Naaalala pa ba ninyo noong unang panahon na ang pakikipag-ugnayan o komunikasyon ay napakahirap? Minsan ay mayroon pang mga hadlang kaya't hindi natin makausap ang ating mga kamag-anak na nasa malayong lugar. Oo nga't may telegrama noon para sa iba't ibang panig ng bansa, subalit mabagal pa rin ang komunikasyon. Kung minsan dahil sa bagal ng pamamaraan ng pagkikipag-ugnayan noon, ang isang taong namatay sa isang probinsya ay nailibing na bago pa man ito malaman ng kanyang mga kamag-anak sa ibang lugar. Kung iahambing ito sa ating makabagong panahon ay napakalaki na ng agwat nito, sapagkat mapa sa radyo, telebisyon at sa makabagong pamamaraan ng pakikipag-ugnayan sa isang tao sa malayong lugar ay napakabilis na lamang. Lalo na makabagong gamit na cellphone ay napakalaki na naging ambag hindi lamang sa ating mga Pilipino, kundi sa buong mundo. Ang nais mong sabihin sa isang tao na nasa kabilang panig ng mundo ay maaari na niyang matanggap sa ilang segundo lamang, at ganun din ang kanyang kasagutan. Ang Panginoon natin ay nangungusap sa atin ngayon na tulad ng isang makabagong kagamitan. Ito ay diretso at walang anumang hadlang, katulad dito ng ipinapahayag ng aklat ng Kolosas, sapagkat sinasabi roon na ang biyaya at kapayapaan ay nagmumula sa Diyos. Ibig sabihin, ito ay direktang nagmumula sa Kanya. Hindi katulad ng katuruan ng mga bulaang guro noong panahon ni Pablo, na ang itinuturo nila ay malayo ang Diyos at mahirap abutin. Ngunit pinabubulaanan ito ni Pablo na tila ang Diyos ay isang text na lamang ang layo sa atin. Hindi na kailangan ng ano pamang bagay. Nasa mga bulaang guro ay nangangailangan pa ng mga espiritu upang mapalapit sa Kanya. Kaya't ating pakinggan ang nais ipahayag ni Pablo na matatagpuan sa unang kabanata ng Kolosas, unang talata hanggang ikalawa, sa pamagitan ni Pastor Fino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan, O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan. Ngunit sa biyaya't dugo mong nilaan, O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawin, itataas ang aking pili sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo.
Ngayon po ay pasisimulan nating pag-aralan ang aklat ng Kolosas na sinulat ni Apostol Pablo. Hahanguin po natin ngayon dito sa unang kabanata, una't ikalawang talata, ang panimula na sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon sa Kolosas. Muli pong sumasay niyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang sulat na ito ni Pablo ay para sa iglesia sa Kolosas, isang bayan sa Asia Minor sa silangan ng Efeso. Hindi si Pablo ang tagtatag ng iglesia roon, subalit meron siyang pananagutan sapagkat siya ang nagsugo ng mga manggagawa mula sa Efeso. Nalalaman niya na may mga bulaang guro sa iglesyang iyon. Itinuturo ng mga ito na sila ay kailangang sumamba sa ibang mga espiritual na kapangyarihan upang makilala ng isang tao ang Diyos at magkamit ng lubos na kaligtasan. Itinuturo pa nila na dapat pailalim sa mga tanging ritual gaya ng pagtutuli at buong higpit na sundin ang mga tuntunin tungkol sa pagkain at iba pang mga paniniwala. Sumulat si Apostol Pablo upang salungatin ang mga turong ito sa pamamagitan ng tunay na katuruang Kristiyano. Ito ang buod ng kanyang liham. Si Hesukristo lamang ang makapagbibigay ng lubos na kaligtasan. Ang ibang paniniwala at mga tuntunin ay paglayo sa kanya. Sa pamamagitan ni Kristo, nilalang niya ang sanglibutan. Ang tanging paraan ng kaligtasan ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Inisa-isa niya ang kahulugan ng dakilang turong ito para sa mga mananampalataya. Kapansin-pansin dito na si Tikiyo na nagdala sa Kolosas ng liham na ito ni Pablo ay sinamahan ni Onesimo, ang aliping may kinalaman sa pagsulat ni Pablo kay Filemon. Ang apat na liham ni Apostol Pablo mula sa bilangguan ay kasama itong aklat ng Kolosas at tinatawag ito na buhay ng iglesia sapagkat dito napapaloob ang lahat ng aspeto ng buhay Kristiyano. Marahil ang mga aklat ng Efeso, Kolosas at ang Filemon ay naisulat sa iisang panahon at sa kalagayan ng Efeso, ito ay may kabuuang pagkakahalintulad sa aklat ng Kolosas. Bagamat ang simbahan sa Kolosas ay hindi si Pablo ang nagtatag. Si Epaphras ang mangangaral na nagdala ng mabuting balita sa lugar na ito na makikita natin sa unang kabanata talatang 7. Inilarawan siya ni Pablo bilang isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo. Natilang ibig sabihin na ipinadala siya ni Pablo sa Kolosas. Hindi naman kayang mangaral ni Pablo sa lahat ng lugar at isang mabuting gawin ay magpadala siya ng mga mapagkakatiwalaang kamanggagawa upang magpahayag ng salita ng Diyos sa malugar na ito na hindi na siya ang magpunta. Dito sa aklat ng Kolosas, ang ating pansin ay matutuon sa ulo ng iglesia na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Pumapangalawa lamang ang katawan at ang simbahan, bagkos ang paksang ito ay si Kristo at sa kanya nakasentro ang pamumuhay Kristiyano. Ang bayan ng Kolosas ay maituturing na hindi mahalagang bayan sa Phrygia sa Asia Minor na hindi kalayuan sa Efeso. Kasunod nito ay nalaman ng apostol ang nakakabahalang balita tungkol sa ginagawa ng mga bulaang propeta o mga guro sa bagong tatag na iglesia at isinulat niya ang liham na ito upang ituwid ang mga mali nilang aral. Ang mga bulaang guro ay naglalagay ng pader sa pagitan ng Diyos at ang kanyang mga anak. Itinuturo nila ang tungkol sa mga espiritual na elemento na humahadlang sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa lahat ng kanilang mga pahayag ay binibigyan din ni Pablo ang pagiging mataas at sapat ni Kristo sa daigdig na siyang larawan ng hindi nakikitang Diyos ang lumikha at bumubuo sa lahat ng bagay. Ang kombinasyon ng kadakilaan ni Kristo at ang kanyang pagliligtas para sa mga mananampalataya ay makikita sa kabuuan ng liham na ito. Walang kabuluhan ng mga pahayag na kailangan pa ang ibang espirito upang madala ang isang tao sa Panginoong Diyos. Sila ay nagsasabi na nasa kanila ang higit na mataas na kaalaman tungkol sa Diyos na ipinapakita sa ikalawang kabanata talatang 18 na nagpapahayag ng ganito. Huwag ninyong hayaang agawan kayo ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na pinangahawakan ang mga bagay na kanyang nakita na nagyayabang ng walang dahilan sa pamamagitan ng kanyang makalamang pag-iisip. Nagtataguyod din sila ng magkahalong paniniwala ng mga gawaing pagpapakasakit. Sinasabi sa ikalawang kabanata, talatang 16, na ganito, kaya't ang sinuman ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat. Ang isa pang halimbawa nito ay makikita sa mga talatang 20-23 na ganito ang sinasabi, "Kung kayo'y namatay na kasama ni Kristo mula sa mga simulain ng sanglibutan, bakit kayo'y nabubuhay na parang nasa sanglibutan pa rin? Bakit kayo'y nagpapasakop sa mga alituntuning huwag humipo, huwag tumikim, huwag humawak? Ang lahat ng mga alituntuning ito ay masisira sa paggamit, palibhasa'y mga utos at mga aral lamang ng mga tao. Ang mga bagay na ito'y mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang ayon sa sariling kagustuhan, sa pagpapakababa at sa pagpapahirap ng katawan. Ngunit wala silang kabuluhan laban sa kalayawan ng laman." Ang aklat ng Kolosas ay may dalawang pangunahing bahagi. Ang unang bahagi ay mga katuruan na mula sa unang kabanata hanggang 3 talatang 4. At ang ikalawang bahagi ay mga praktikal na pangyayari na makikita sa 3 5 hanggang 4 talatang 18. Sa unang bahagi, binibigyang diin ni Apostol Pablo ang kapangyarihan at pagiging sapat ni Kristo. Basahin po natin sa unang kabanata, talatang 15-17, na ganito po ang sinasabi, "Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya." Isa pang praktikal na katuruan para sa iglesia ay nasa unang kabanata, 18 hanggang 20, na ganito po ang sinabi, "Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay, sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa kanya at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang cross." Sa ikalawang bahagi ng aklat na ito ay sinalungat ni Apostol Pablo ang buhay ng pagpapakasakit at mahigpit na pagsunod sa kautusan sa pamamagitan ng panghihikayat sa espiritual at panlipunang moralidad na ipinagbubuklod ng pag-ibig. Makikita po natin ito sa 3, 5 hanggang 4, 1 na ganito po ang sinabi, "Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una, nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon ay itinakwil ninyo ang lahat ng mga ito: galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito, at kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa kanya. Dito'y wala ng Griego at Hudyo, tuli at dituli, ng barbaro, ng siti, ng alipin, ng malaya, kundi si Kristo ang lahat na nasa lahat bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal. Magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at huwag ang sino mang may reklamo laban sa kaninuman. Magpatawad rin kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y nakalulugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang loob nila. Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Hindi lamang naglilingkod kung may tumitingin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo, sapagkat ang gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanyang ginawa at ang walang itinatanging tao. Mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin ng matuwid at makatarungan. Yamang nalalaman ninyo na kayo man ay mayroon ding Panginoon sa langit. Ang Panginoong Hesukristo ang naging tagapamagitan ng pagkakasundo ng tao at ang Diyos. At gayon din na siya ang kayamanan ng karunungan at kaalaman ang lahat ng mga kaluwalhatian, ang pagiging Diyos ay nasa kanya pa rin sa anyong tao. Noong tayo ay patay dahil sa kasalanan, tayo ay muling binuhay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tayo ay kasama ni Kristo na namatay sa pananaw ng sanglibutan ito at tayo ay ibabangon upang makasama niya. Ang paksa ng kabuuan sa aklat na ito ng Kolosas ay tungkol sa pagliligtas ni Kristo ay matatagpuan natin sa liham na ito sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa cross. Hindi ito nailagay sa ibang mga sulat. Ditulad nito sa aklat ng Kolosas, hindi dapat pagtalunan kung sino ang sumulat nito at kung ano talagang uri ng mga bulaang propeta at ang kanilang mga turo. Ang mahalaga ay ang mahimalang pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus at ang kahangahangang kaligtasan na alok niya sa sangkatauhan. Ang aklat ng Kolosas ay punong-puno ng aral ni Pablo kahit na may bagong aspeto na dapat matutunan ng mga mananampalataya. Ipinapahayag ni Pablo ang kapangyarihan ni Kristo sa lahat ng mga di pangkaraniwang kapangyarihan na iginagalang ng mga taga-Kolosas. Bahagi ng pahayag sa aklat na ito na kay Kristo ay madadaig natin ang lahat ng bagay. Ang ibig sabihin ng cross ay ang pag-aalis ng lahat ng kapangyarihan na taliwas sa lahat ng layunin ng Diyos at ito ay mananatiling mahalaga sa pamamagitan ng Kristyanismo. Hindi pa narating ni Pablo ang bayan ng Kolosas at hindi niya nakita ang mga mananampalataya doon. Ipinapakita ng liham na ito na wala sa ibang bahagi ng bagong tipan ang katotohanan na ang lahat ng mananampalataya ay bumubuo ng iisang iglesia. Iginiit ni Pablo na sa loob ng iglesia ay walang Griego at walang Hudyo, walang tuli at dituli, ng barbaro at ng mga sita, ng alipin at malaya, kundi si Kristo ang lahat na nasa lahat. Tayo ay kabahagi ng bawat isa at hindi maari na tayo ay naiba sa layunin ng iba. Maliwanag na ipinapahayag ng liham na ito ang kahalagahan ng pagmamalasakit para sa buong iglesia. At kasabay ng paksa ng pagkakaisa at ng iglesia ay dapat nating unawain ang pagkakaiba ng bawat isa. Ang lahat na lingkod ng Diyos ay dapat mamuhay ng gayon, ngunit hindi naman inaalis ang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Sa bawat saninlahi ang mga Kristiyano ay natutokso na makisabay sa filosofiya ng panahon. Hindi isang kaginhawahan na mawala sa takbo ng pananaw ng mundo, ngunit ang mga pananaw na ito ay hindi ayon sa mga layunin ng Diyos na lumalang sa atin. Dapat din nating makita sa mga babala tungkol sa mga magulong gawain, pangrelihiyon at ang pag-uugali ng paglagay ng mga tuntunin na kinakasangkapan ng relihiyon. Ang mga ganoong gawain ay lumilikha ng huwad, nakapakumbabaan at nagbubunga ng hindi pagiging espiritual. Kahit matagal nang lumipas ang maling turo sa Kolosas, nananatili pa rin ang kasariwaan ng liham ni Pablo at ang kahalagahan nito upang labanan ng ibang uri ng maling katuruan tungkol kay Kristo at mga gawaing hindi ayon sa Kristyanismo. Tunghayan naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Kolosas, unat ikalawang talata na ganito po ang sinabi. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid at sa mga banal at tapat at mga kapatid kay Kristo na nasa Kolosas. Sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Tinawag ni Pablo ang kanyang sarili na apostol ni Kristo Jesus at lagi niyang sinasabi sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Si Apostol Pablo ay nasa kalooban ng Diyos at siya ay isang apostol. Ang Diyos ang humirang sa kanya bilang isang apostol. Kaibigan, kayo ba ay nasa kalooban ng Diyos? Kayo ba ay naglilingkod kay Kristo? Nakakasiguro ba kayo sa inyong kinalalagyan ngayon? At alam mo rin ba kung tama ang iyong mga ginagawa? Naniniwala ako na lahat ng mananampalataya ay tinawag upang kumilos at maglingkod sa Diyos. Maraming mga mananampalataya ngayon ang masigasig sa paggawa ng mga bagay na hindi naman nila dapat gawin. Kung minsan ay pinipilit nating gayahin ang ibang gawain ng ibang tao, dapat nating tandaan na ang ating mga kaloob ay magkakaiba at dapat lamang tayong gumawa ayon sa mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang Diyos ang nagtalaga kay Pablo bilang apostol. Sa inyong palagay, kayo kaya ay inilagay ng Diyos sa inyong kinalalagyan ngayon? Kung nakakatiyak kayo na nasa kalooban kayo ng Diyos, magkakaroon kayo ng malalim na kasiyahan sa inyong mga ginagawa. Ang sinabi ni Pablo sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Kolosas, hindi niya tinutukoy ang dalawang grupo ng mga tao. Ang mga banal at tapat na mga kapatid ay iisa lamang. Ang tapat na mga kapatid at mga kapatid na mananampalataya ay tinatawag din na mga banal. Hindi tayo mga banal dahil sa ating mga ginagawa. Tayo ay binanal ng Diyos dahil sa ating kalagayang espiritual. Ang ibig pong sabihin ng banal sa salitang Griego ay inihiwalay para sa Diyos. Ang mga inihiwalay para sa Diyos at ang mga kapatid na mananampalataya ay iisa lamang. Sinasabi sa talata na sila ay na kay Kristo, kahit na sila ay nasa Kolosas. Hindi mahalaga kung nasaan tayo, bagkos kung tayo ay na kay Kristo. Marahil, ito ay hindi tamang balarila o hindi magagandang pakinggan, subalit alam ko na ito ay tama sa Biblia. Ang mga banal ay nasa Kolosas. Mahalaga na tayo ay may tinitirhan dito, ngunit mas mabuti kung tayo ay magkaroon ng katiyakan sa tirahan doon sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo. Sinabi pa ng talata, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Ang ibig pong sabihin nito ay kailangan nating maunawaan ang biyaya ng Diyos upang maranasan natin ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Alalahanin po natin na ang layunin ng pagkakasulat ni Pablo ng liham na ito ay upang salungatin ang maling katuroan ng mga bulaang guro at mga mangangaral na nagsasabing ang Diyos ay malayo sa tao at kailangan pa ng mga ibang bagay upang makalapit sa Kanya. Malinaw na ipinapakita rito ni Apostol Pablo na ang biyaya at kapayapaan ay nagmumula sa Diyos. Mga kapatid, tayo ay maaari ng dumiretso sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng karapatan bilang mga anak na tuwirang makikipag-ugnayan sa Kanya. Hindi na natin kailangan ng sinumang tao upang mamagitan sa atin. Si Kristo ang gumanap na tagapamagitan sa atin at sa kanang Diyos. Mag-ingat po tayo sa mga bulaang propeta na ating mga naririnig na mga ngaral sa telebisyon at sa mga radyo sa mga panahong ito. Tayo po ay manalangin. Diyos na maibigin, Ikaw na buhay na aming Panginoon, Ikaw ang aming pinaglilingkuran, Ikaw ay hindi nagbabago, Ikaw noon, ngayon at magpakailanman. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, ay sinimulan namin ang pag-aaral sa isa pang aklat ng banal na kasulatan. Dalangin po namin, Ama, ang patuloy mong gabay sa bawat isa sa amin upang sa gayon ay maunawaan naming mabuti ang mga nilalaman ng mga salita mo at maging kalakasang espiritual sa bawat isa. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, itinadalangin po namin ang iyong pagpapala sa kanila. Ibuhos mo sa kanila, Panginoong Diyos, ang pagpapalang espiritual, gayon din ang iyong biyaya ng kaligtasan, upang sa gayon ay taglayin nila, Panginoong Diyos, sa kanilang buhay at maging gabay nilang iyong mga salita sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras upang mapaglabanan nila, Panginoong Diyos, ang mga maling katuruan na naririnig at nababasa ngayon sa mga panahong ito. Salamat po, Panginoong Diyos, sa banal na Espiritu na siyang patuloy na nagtuturo sa amin, patuloy na gumagabay sa amin, Panginoong Diyos, upang sa gayon, Ama, huwag kaming maligaw ng paniniwala. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak sangayon sa kanilang kailangan at mga kalagayan sa panahong ito. Kami po'y umaasa at nananalig na dinirinig mo kami at tutugunin ang aming mga panalangin sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Nais kong magliwanag sa dilim katulad ng kandilang laging may ningning, magsisilbing isang ilawan sa gitna ng sanlibutan, ako'y magliliwanag, magniningas, magsisilbing gabay sa kanila. Nais ko ay